Mojsijevom proroka Malahiju, treća, da, proroka Malahiju, treća glava, od 15. stiha. Protiv mene ste rekli teške reči, kaže Gospod, ali vi uzvraćate. A šta smo to rekli protiv tebe? Rekli ste uzalud je da se Bogu služi. Kakva je korist od toga što držimo njegove zapovesti i hodamo snuzdani zbog Gospoda nad vojskama? Sada blaženima zovemo gorde i znikovci su se osilili. Još su i pošteđeni, a Boga su iskušavali. Sada su međusobno razgovarali bogobojasni, svako sa svojim bližnjim. Gospod je to pogledao i saslušao. Onda je pred njim zapisana knjiga za spomen za bogobojazne i za one koji cene njegovo ime. Oni će meni pripasti, kaže Gospodan vojskama, u danu kad načinim dragocenu svojim. Smilovat će im se kao što se čovjek smiluje svom sinu koji mu služi. Tada ćete se vratiti i razlikovat ćete pravednika od zlikovca, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada slušaj proroka Malakije i kako mi uobičajeno govorimo o četvrtoj glavi njegovog proroka koja je najavila proroka za ovo doba i niju proroka. Otče, a sada smo otišli u treću glavu i govorili smo o tim stvarima koje je prorok tada izgovorio. Mi te molimo, Otče Nebeski, da blagoslovi svoju reč ovoga jutra, da ta reč bude pomazana i da donese veru. Vrlo je jednostavno jer je pisano, vera dolazi od slušanja Božje reči. Otče Nebeski, dozvoli da se skupljamo oko te reči, da govorimo tu reč, da Otče Nebeski, da naša vera raste, Otče. To je jedini način na koji će vera ikada doći slušati svoje reči. Blagoslovi, Otče Nebeski, i proslavi tvoju reč, mi te molimo u ime Isusa Hrista tvoje. Amen. Da, to je treća glava Malahijinog proroštva. To je Malahija, u stvari jedan zanimljiv prorok, zato što je zanimljivo je nešto što se desilo posle Malahijinog života, a to je da je on bio zadnji prorok do Jovana Krstitelja. Znači, pre Jovana Krstitelja on je bio zadnji prorok koji se pojavio i između njih dvojice, njihovih službi koju je on najavio, bilo je 400 godina bez proročke službe u Izraelu. I Vrab Rahav je to komentarisao i u svojim propovedima je rekao: možete zamisliti u kakvom je stanju bilo to sveštenstvo, levitsko sveštenstvo, izraelsko sveštenstvo, uopšte izraelska religija, kada 400 godina oni nisu dobili direktnu poruku ovako govori Gospod. I to je jako zanimljivo, zato što je to jedan zaista ogroman period. Mi vidimo dok je Izrael bio u svojoj zemlji, kada je došao, znači iza Mojsija došao je Isus Navin, iza Isusa Navin i Boga potom podigao Samuela, i tako su proroci dolazili jedan za drugim, i nije bilo toliko vremenskog razdoblja kao u Izraelu, a da nije došao neki prorok. Mi čak vidimo da u tim vremenima, da je bio jedan glavni, da je bilo mnogo proroka koji su bili asistenti tim glavnim prorocima u Izraelu, ali između Malahije i Jovana Krstitelja, koga je Malahija najavio, 400 veka nije bilo ni jednog proroka koji je bio potvrđen od Gospoda i koji je mogao doći sa porukom ovako govori Gospod. Nijednom. I što je sveštenstvo, izraelska religija došla je u jedno užasno i jezivo stanje. Sada 4 veka, 400 godina je ogroman vremenski period. I ako bi se sada vratili 4 veka unazad, mi bi bili negdje na kraju 16. veka. Znači, možete li zamisliti, bez ikakve poruke od Boga za 400 godina. Znači, da se mi vratimo 4 veka unazad, mi bi tamo negdje bili u Luterovom vremenu, bili bi u vreme reformacije. Znači, ali u Izraelu upravo taj vremenski period je bio bez proročke službe. Sada, jedino što su oni imali kao zadnju poruku od Gospoda, ceo Izrael, bila je poruka koja je došla kroz Malahiju proroka. Znači, to je bio zadnji prorok i 400 godina, znači oni su se mogli vraćati na Mojsijev zakon, na kraju ih je i Malahija na to uputio. Oni su se mogli vraćati na mnoge stvari koje su za sve ostale svoje vere i da sve ono što se dešavalo sa Izraelom u istoriji, ali zadnja sveža poruka sa neba je bio upravo Malahija. Znači, i on je govorio o tom vremenu koje je pred Izraelom i kako će se stvari odvijati pred dolazak Gospodi i pred dolazak njegovog Mesija. Kada govorimo o tom, znači, četvrta glava je proroštvo o velikim nevoljama i proroštvo o Ilinoj službi u vreme Isusa Hrista i u zadnjim vremenima. Tako da je jako zanimljivo, 400 godina pred dolaska Isusa Hrista očekivali bi da će Malahija govoriti samo o predstojećim događajima. I naravno, najveći deo njegovog proroštva je bio je ka Izraelu i ka dolazećem Mesiji. I niko, veoma je teško bilo očekivati da će on govoriti o zadnjim vremenima, a govorio. I u stvari, on je jedno od retkih mjesta u Bibliji, najdirektnije mjesto u Bibliji gdje se spominje služba proroka ili je pre kraja sveta i na kraju vremena. Znači, 400 godina bez proroka, Izraelci su veoma pomno čitali Malahino proroštvo i Malahino knjigu i vjerovatno sve one spise koje su mogli i predanje koje su mogli dobiti o njegovom životu, zato što je to bio zadnji prorok koga su se oni sećali. Znači, i čak i kada se generacije nisu sećale, to je upravo kao što mi danas imamo sa bratom Brahomom i njegovom službom. Mi imamo, naravno, njegovih 1100 i nešto propovedi koje su snimljene na trakama, na kasetama, imamo odštampane knjige i tako su i oni imali Malahijine spise, imali su ono što je Malahija napisao, ali su imali i puno ljudi koji su bili i svedoci Malahijinog života i bili su svedoci njegove službe, tako da su oni imali mnogo informacija, kao što imamo danas o bratu Braham. Znači, kad je rođen, kako je živeo, mnoge pojedinosti i detalje njegovog života koji nisu na trakama i nisu u knjigama. I ono što je bio glavni problem, zaista je jedna zanimljiva stvar koja mi je ovdje pred četvrte glave, koja direktno govori o velikim nevoljama. Mi kao da imamo govor o ovom vremenu koje mi danas živimo, vremenu neveste Isusa Hrista, jednom najčutnijem dobu koje po meni ikada postojalo u Bibliji. O dobu o kome nije rečeno gotovo ništa. A opet o dobu, o nevestinom je vremenu o kome se govori kroz svaki tip Biblije, kaže brat Brahama, od postanka do otkrivenja. Ali direktno, da nam je objašnjeno kako će ovo vreme koje mi živimo, vi vidite, kada je Bog slao poruke i kada je Jovan Krstitelj pisao poruke sa ostrava Patmos, on je rekao Efeskom crkvenom dobu šta i kako je stanje i šta će se desiti. Znači, i kroz 7 crkvenih doba imate poruke za tih 7 crkvenih doba. Ali kada dođete do Laodikejskog crkvenog doba, imate jednu kratku i jasnu i odsečnu osudu Laodikejskog crkvenog doba. Imate jednu konstataciju da je Bog, da je Sveti Duh se nalazi na vratima i kuca. I uopšte nemamo nikakvo proroštvo u Bibliji o tome šta će se dešavati od tog trenutka kada odjekne glas sedmog anđela do dana kada ne dođe u srce. Mi imamo jako malo stvari koje su rečene o tome, gotovo ništa. I onda kada otvorite sedmi pečat, i sedmi pečat je naravno veoma važan pečat i veoma misteriozan pečat, kada je otvoren, bila je tišina na nebu za pola sata. I brat Brahami o sedmom pečatu govorio da je to vreme kraja tih stvari. Znači, tri stvari su karakteristika sedmog pečata. Kraj nevestinog doba, kraj paganskog doba, kraj Izraela i kraj, kaže brat Braham, borbene prirode na zemlji. Kada sve to bude završeno, mi više nećemo imati ni prirodu koja se nalazi u borbi, mi više nećemo imati borbu dobra i zla. Satana će biti vezan u 1000-godišnjem carstvu za 1000 godina i mi više nećemo imati borbeni svet. Mi ćemo imati poredak Gospoda Isusa Hrista i sada kraj svih tih stvari. Kako će se sve to završiti, šta će se dešavati pre samoga kraja, mi ne znamo ništa o tom. Ili mi ne znamo skoro ništa o tom. Znači, i onda je brat Brahama rekao, kada bi đavo znao sve te stvari i sve te detalje, mogao bi se biti da napravi veliku štetu. I veoma je važna stvar, kada Bog želi da nešto znamo, on ima način da sebe otkrije. Kada Bog želi da mi nešto ne znamo i da niko ništa ne zna o tome, on ima način da sebe sakrije. Znači, zapamtite, to je jedna stvar. Ako Bog sebe sakrije, Bog sebe sakrije u jednostavnosti i otkriva sebe na istinu. Ali kada je to sakriveno od Boga, iako je toliko jednostavno, ne postoji osoba na ovome svetu koja to može vidjeti. Kada Bog odluči nešto da sakrije, znači ako postoji božanski razlog da neko otkrivenje ne dođe u ovome trenutku našega života, bez obzira koliko sam ja inteligentan, bez obzira koliko sam ja duhovan, bez obzira koliko sam ja blizak Bogu, bez obzira koliko ja imam Svetoga Duha ili vi, bez obzira što smo mi zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja, ako ta stvar treba da bude sakrivena od mene, znači ne postoji način na ovome svetu, u ovom univerzumu da ja to vidim, da bilo ko to vidi, zato što je to od Boga određen način da bude sakriveno. Bez obzira to što je toliko jednostavno. Bez obzira što kada bude otkriveno, to će biti toliko banalno. Bez obzira što je toliko jednostavno, ako Bog ne želi da se to vidi, to se nikada neće vidjeti. I zaista je jako malo stvari rečeno o ovome vremenu i ovome nevestinom dobu, zato što Bog ne želi da puno ljudi puno zna o tome. On završava svoj posao. I ovo je vreme finiša, ovo je vreme završetka svih stvari. Sveti pečat, Laodikejsko doba je vreme završetka, kraja tih stvari. Vreme kada će Bog završiti sva svoja dela na zemlji. Vreme kada će Bog izbaviti nevestu od ovoga tela. Vreme kada će Bog izbaviti Izrael i od velikih nevolja. I vreme kada će Bog spasiti u stvari planetu, zemlju od ljudi koji ih uništavaju. Ovo je vreme kada će Bog završiti te stvari i on očigledno ne želi da se puno zna o tome. Znači, on ne želi da se puno zna o tome i kada je brat Branham govorio o tom trećem potezu, kada je govorio o kraju svih stvari ovde na zemlji, on je dao ljudima jedan savjet, živite hrišćanstvo i živite hrišćanski jednostavni život i nemojte čak ni pokušavati da razumete ono što je Bog ostavio u svojoj suverenosti samo za sebe. Znači, postoje stvari koje Bog, znači, o tom danu i o tom času ne zna niko, ni anđeli, ni nebo, ne zna ni sin, nego otac. I kada samo Bog zna te stvari, Bog će ih otkriti samo onda kada želi i ako želi. Ako on to ne želi, to će ostati jedna večna tajna. Znači, postoji jedna stvar koju imamo kao obećanje pobednicima svih doba, a obećanje pobednicima svih doba je ovo. Znači, oni imaju pravo učestvovanju u otkrivenju svemogućega Boga kroz celu večnost. Rav Rakam u crkvenim dobijama kaže, cela večnost nije dovoljna da bi Bog otkrio samoga sebe. Da bi sve dubine svoga znanja, svoje mudrosti, svoje dobrote, svoje ljubavi, svega onoga što on jeste, otkrivenje njega, da bi on otkrivao sebe, zamislite kakva je to izjava. Večnost nije dovoljna.
Amen.
Večnost nije dovoljna da bi on u potpunosti otkrio sebe. Znate, ljudi se pitaju u stvari da li su sve tajne otkrivene. Jesu što se tiču našeg zemaljskog spasenja. Ali što se tiče njegovog božanskog bića, jednom kada budemo u hiljadugodišnjem carstvu, jednom kada budemo u nebeskom Jerusalimu, on će otkrivati sebe ponovo i ponovo i ponovo i stalno nešto novo će dolaziti od Gospoda i cela večnost je malo.
Amen.
Da bi on otkrio se.
Amen.
A mi koji smo pobednici ćemo imati pravo na drvo života, i imat ćemo pravo da učestvujemo u večnom otkrivanju Gospoda Isusa Hrista. Tako da je to jedna veličanstvena stvar. Mi možemo biti u jednu stvar potpuno sigurni. Na nebu će biti svakako, ali neće biti dostatno. Zato što će otkrivati sebe Gospod Bog, svemogući Bog, otkrivati sebe kroz celu večnost koja neće biti dovoljna da bi on završio taj posao. I tako Malahija je bio prorok o kome su oni mnogo govorili i koga su najviše čitali. I naravno, zato što je bio najbliži njihove vremena, on je bio veoma čitan, veoma studiran prorok. Znači, pojavili su se velike teorije o tome kako će doći Mesija, kako će doći Ilija prorok, ko će biti Ilija prorok, kakav će biti Ilija prorok, kao što i mi danas imamo. Mi danas ne znamo da li će Ilija prorok koji će doći, Ilija i Mojsije koji treba da dođu u 11. glavi knjige Otkrivenja, kada to bude manifestovano na zemlji, kada u vreme izraelskih nevolja i velikih nevolja dođu ta dva proroka, mi ne znamo da li će to biti oni lično ili će to biti dva čoveka sa ilinim duhom. Znači, tako je Izrael nagađao o mnogim stvarima. Znači, ali mnoge te stvari će se vidjeti onda, kada ih Bog protumači, ali Bog tumači stvari tako što se oni događaju. Bog je svoj vlastiti tumač, on je rekao da kad bude svetlo, i dok se svetlo nije pojavilo, ljudi su mogli da razmišljaju, da nagađaju, da pretpostavljaju, da maštaju o tome šta će se desiti kada se reč ispuni, ali kada se svetlo pojavilo, ta pojava svetla je bila tumačenje toga. Bog je rekao neka bude sunce. I šta to znači? Mi batimo pogled na nebu, budimo pogled ka nebu i vidimo sunce na nebu. I to je tumačenje Božje reči. Bog je rekao neka budu mora. I mi odemo i bacimo pogled na morske pučine i mi vidimo šta je Bog uradio. Znači, on je protumačio svoju reč tako što je nju materializovao ili obistinio. Tako će i sve ove stvari biti protumačene kroz događanje tih stvari. Znači, moramo shvatiti šta je božansko tumačenje. Razmišljajte o tom. Znači, postoji jedna teološka linija koja ne mora biti loša. Znači, ali postoji jedan ograničavajući faktor u svemu tomu, u našem razumevanju. Zato što Božje tumačenje, njegove reči je ispunjenje te reči. Razmišljajte o tome. Bog je svoj vlastiti tumač, ali on tumači samoga sebe. Ljudi ga tumače tako što sednu, uzmu njegove reči koje su izgovorene u raznim dobima, u raznim periodima istorije, i na osnovu toga, na osnovu njegovih reči, oni prave svoje tumačenje i svoje razumevanje onoga što treba da dođe. ali Bog kada tumači samoga sebe i Bog kada tumači svoju reč, njegovo jedino istinsko tumačenje je događanje tih stvari. Sada vidite, Malahija 4 je najavio dva puta službu proroka ili. Šta je Bog mislio kada je to rekao, mi vidimo kada se to dogodilo. Tumačenje onoga što je četvrta glava Malahije rekla je život Jovana Krstitelja i život Vilijama Vraha. Te dve stvari tumače Božju reč. Dok oni nisu došli na scenu i dok se nisu pojavili i dok nisu živjeli svoje živote i dok nisu odslužili ono što su trebali da odsluže za Gospoda, mi nismo mogli biti 1000% sigurni šta to proroštvo znači. Ali događanje tih stvari je nama protumačilo Boga. I to je jedna divna i jedna predivna stvar kod Gospoda. Bog tumači svoju reč tako što je ispunjava, a predodređeni i izabrani, oni su sposobni da vide kada ta reč se ispunjava u njihovom vremenu. I to je ta velika privilegija. Znači, samo izabrani oni mogu da prepoznaju i mogu da vide ispunjavanje reči u svome domu. Znači, ne postoji ni jedan drugi način da Bog tumači svoju reč. Osim tako što je ispunjava. On je rekao, poslaću vam proroka Iliju i došao je Vilijam Brahan. Kada se Vilijam Brahan rodio, u toj kolibi je bio vatreni stup koji je već tada svedočio da je taj čovjek njegov prorok. Onda njegov život koji je krenuo sa božanskim darovima, anđeo gospodnji koji mu se pojavio i služba koju mu je predao, pa kontinente koje je obišao, pa sve propovedi koje je propovedao u hrišćanskim crkvama, pa sve vizije koje je vidio pod pomazanjem gospodnjim, sve vizije su bila ovako govori gospod, i to što je on radio je tumačilo Božje proroštvo. Božja reč je dokazana kroz proroštvo. Znači, uvek je to tako, uvek je bilo. I mi sad ovoga trenutka možemo spekulisati o uznesenju. I zato ja kažem svim ljudima da su spekulacije jako dobra stvar. Ali one nisu 1000%. Znači, mi možemo ovoga dana spekulisati o tome kako će se voditi bitka Armagedon. Ali to još uvek nije, može biti nikad 1000%, zato što će se to tumačiti i to će postati jasno jedino kada se dogodi. Bog tumači svoju reč tako što je ispunjava. On kaže i to se dogodi. Događanje je tumačenje. A otkrivenje je sposobnost da se prepozna kada Bog to radi. Znate, otkrivenje nije znanje. Mada ima u sebi dosta znanja, otkrivenje je prepoznavanje kada Bog ispunjava svoju reč. Uvek je to bilo tako. Vidite u čemu je razlika između spekulacija i otkrive. Samo pogledajte, Bog je imao Simona Petra koga je Isus pitao, šta ti kažeš, ko sam ja? Ti si Hrist, sin Boga živog. Blagosloven si ti Simone i onim sine, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili, nego duh sveti otprs koji je na sve sliša. Ali šta ljudi kažu ko sam ja? Pa spekulisali su. Pretpostavljali su, nagađali su. Neko kaže da si Jeremija, neko kaže da si Mojsije, neko kaže da si Samuel, neko kaže da si Elija. Da li je to bilo otkrive? Ne, u tome je bilo dosta mudrosti. U stvari u tim spekulacijama je bilo i dosta istine. Jer je on plakao kao Jeremija. I oni su to mogli vidjeti i mogli su zaključiti ovaj čovjek je Jeremija prorok. On je voleo divinu kao što je voleo Ilija. On uvek ide u šume da se moli sam, on uvek ide u divljinu da se sam moli, on uvek ide u pustinju da se moli Gospu, da se moli Bogu, on nije tako lako dostupan ljudima, on voli samoću kao što je Ilija voleo samoću. Ali sve su to bile spekulacije, ali ništa od toga nije bilo otkrivenje. Otkrivenje je bilo ono što je Petar rekao, ti si Hrist, sin Boga život. Kako ti znaš da sam ja to? Pa zato što radiš stvari koje je Biblija prorokovala da će Mesija raditi. I to je uvek otkrivenje. Otkrivenje je prepoznavanje onoga što Bog radi sad. I to otkrivenje ne mora da ide čak do mesta, ne mora da ide do mesta da se vi vratite u prošlost i da kažete ja vidim što je Bog radio u službi brata Vraha. To može biti i danas kada prepoznajete službu u kojoj se Bog nalazi. Kada vi vidite nekog pomazanog propovednika i kada zaključite to Sveti Duh govori kroz tu službu, to je otkrivenje također. Znači, otkrivenje je sposobnost da se vidi šta Bog radi sad. Amen. I postoji gomila stvari postoji jako puno stvari koje, sa kojima ljudi imaju problem jer oni ne vide što Bog radi sada. Da vide, sve bi bilo u redu. Sposobnost ljudskog vidjenja se uvek vraća za jednu generaciju unazad, što je uvek bilo tako. Bar za jednu generaciju unazad, oni vide što je Bog radio u Mojsijevo vreme, u Isusovo vreme, u apostolsko vreme, oni vide što je Bog radio u Abrahamovo vreme, ali veliki 90% ljudskih problema u ovoj poruci su danas, zato što nemaju sposobnost da vide što Bog radi sad. I onda ljudi kažu, postoje veliki problemi u ovoj poruci. I to se potpuno kosi. Takva izjava, takav stav, to je mudro, to je pametno, to je realno. I sve dok uključujete ljudsku pamet, to vam je apsolutna realnost koja vas uključuje. Postoje veliki problemi u ovoj poruci. Mi imamo mnoge doktrine, imamo gromovnike, imamo ljude koji prave kult imena brata Abrahama, imamo ljude koji rade pogrešnu stvar, to su veliki problemi u ovoj poruci. I sad vi možete osuti paliku po svim tim problemima, svim tim lažnim učinjima i svim tim stvarima i zaboravite jednu stvar, da Bog savršeno radi svoj posao. Zaboravimo jednu stvar od početka, da je nevesta Isusa Hrista delo Isusa Hrista. Da je On nju izabrao, da je On nju posvećuje, da će On nju postaviti na mesto na kojem treba da bude. I kako Bog radi svoj posao, On ga radi danas upravo savršeno, kao što ga je radio savršeno u svakom crkvenome dobu. Ono što Bog danas radi u ovom nevestinome dobu, u ovom našem čudnom dobu koje mi treba da živimo i koje živimo, je isto onoliko savršeno koliko je bilo savršeno što je radio u Pavlovo vreme, u Petrovo vreme, u Brahamovo vreme, u Veslijevo vreme, u Luterovo vreme, u ma koje crkveno doba, On je savršeno radio svoj posao. Sveti Duh apsolutno savršeno radi posao i ovoga jutra. Znate, ljudi su nezadovoljni samo zbog jedne stvari, što oni to ne vide. Razumete, oni to ne vide. Ali to ne bi bilo prvi put. Ljudi su mislili u Isusovom vremenu. Znate, Isusovo vreme je najdivnije i najveličanstvenije vreme kada mi danas 2000 godina pričamo o njemu. Ono jeste veličanstveno vreme zato što nikada nije bilo takvoga dana u kome je Sin Boži položio svoje telo i prolio svoju krv za ljudske grehe. Ono jeste veličanstveno vreme i dok postoji nebo i dok postoji večnost i dok postoji otkrivenje Boga, mi ćemo ga proslavljati zbog toga što je uradio toga dana na Golgoti. I to jeste veličanstveno vreme kada mi gledamo sa ove razdaljine od 2000 godina unazad, veličanstvenijeg vremena nije bilo i nikada neće biti. Mi ćemo ga slaviti kada odemo u nebo, mi ćemo ga slaviti kada dođemo u hiljadugodišnje carstvo, mi ćemo ga slaviti i nakon suda, mi ćemo ga slaviti u celu večnost i kroz celu večnost dok nam On bude otkrivao sebe. Neće biti dovoljno da On otkrije sebe, ali neće biti ni dovoljno vremena u celoj večnosti da mi proslavimo njega zbog onoga što je On uradio za nas. To jeste to veličanstveno vreme. Ali kada se to događalo, 99% ljudi, vernika, toga da, sad, ajde da ostavimo lažne vernike, takozvane vernike, nevernike, sve to nas ne zanima. Ali pogledajte, 99% od iskrenih ljudi je bilo konfuzno, zbunjeno. Oni su živjeli jedno jako zbunjeno vreme. Zašto? Zato što nisu znali, nisu vidjeli šta Bog radi. Apsolutno, jednostavno nisu vidjeli. Da jesu, ne bi bili tako nezadovoljni, apatični, bezvoljni, mislili da je sve propalo, da su im sve lađe potonuli. Čak pogledajte u danu uskrsnuća, ljudi su bili nezadovoljni, izabrani su bili nezadovoljni ujutru uskrsnuća zato što nisu vidjeli šta Bog radi. I dok im oči nisu bile otvorene, oni nikada nisu mogli da postanu ono što su trebali da budu, radosni hrišćani. Oni nikada nisu mogli da budu postavljeni na mesto gdje treba da budu. Bog je morao da im otvori oči i zato je Luka 24 toliko važna glava Biblije za ovo naše doba, jer je to glava u kojoj Bog otvara oči slepima, a Laodikeja je slepo doba. Ne, to se događa. Bog čini stvari, Bog ih čini i ovoga jutra na apsolutno savršeni način, samo što može biti problem što su zatvorene oči. To je slepilo, to je ta ljuštura koja se spustila nad ljudske oči i oni ne vide. Oni jednostavno ne vide, oni vide sve i svašta, ali ne vide Boga. Oni mogu da vide toga Boga jednu generaciju iza, oni mogu toga Boga da vide možda 10 godina unazad, oni mogu toga Boga da vide 50 ili 100 godina unazad, ali stvari toga, videti toga Boga danas. Znači, kada je ljustora stavljena na ljudske oči, njima uvek prošlost izgleda bolje od sadašnjosti. Zapamtite to. Kada je ljustora stavljena na ljudske oči, ta ljustora koja ne dolazi, a Bog je rekao u Laodikejskom crkvenom dobu, jedan savet postoji. Evo, savetujem ti da uzmeš mast za oči, da namaže svoje oči, da skineš tu ljusturu, da bi mogao vidjeti. Znači, problem Laodikejskog crkvenog doba je slepilo, i ponovo vam kažem, slepilo. Problem ovoga doba je slepilo, zato što ljudi ne vide jasno šta Bog radi. Ne vide jasno šta Bog radi. Jedna od velikih stvari koja čine to slepilo je ljudska fantazija. Ja vas mogu vratiti sada u knjigu Pečata i vi ćete vidjeti da je brat Braham tačno ispričao, ovdje otkrivao tajne srca, ljudi koji su stajali u molitvenoj liniji, ali on je tamo kao pomazani prorok Ilija ovoga zadnjega doba stajao tamo, propovedao je i govorio nam je šta su fariseji mislili i razmišljali dok su hodali zemljom u dan Isusa Hrista. On nije, on je otkrivao njihovo srce. I znate što brat Braham kaže? Izjava brata Brahama u pečati. Bog je došao, Isus je došao po reči, ali suprotno njihovoj imaginarnoj interpretaciji. Sada vidite gdje je njihovo slepilo bilo, u njihovoj mašti, u njihovoj imaginaciji, u njihovim fantazijama. I onda brat Brahan priča šta je bila njihova fantazija, šta je bilo u njihovim mislima. Oni kažu, on kaže, oni su tako protumačili ovo proroštvo, Malahin, ranije Isaijin, Mojsijevo, pa Jeremin, o dolasku Mesije. I oni su njihovo tumačenje, u njihovoj glavi, u njihovoj mašti je bilo tako, spustit će se stepenice sa neba. Mi ćemo vidjeti anđele kako slave Bog. Toga jutra Mesija će se pred očima celoga sveta spustiti na tim stepenicama i doći na zemlju, dok će Rim biti paralisan, dok će rimske legije biti paralisane, dok će svet biti zaprepašten i uplašen, on će kodati i ući u Jerusalim i on će zaobići sve, neće razgovarati ni sa kim i doći će do Kajafe koji je prvosveštenik i reći dobro jutro, ja sam Mesija koga vam Bog danas šalje. Ti veliki teolozi, ti veliki mislioci, ti veliki proroci, lažni proroci toga doba, to je bilo u njihovim glavama. To je bilo u njihovim snovima, u njihovim fantazijama. Vi danas čak imate tu vrstu slike u mnogim. Negdje sam vidio, mislim da je Kula Stražara, negdje na ulici su pokazivali, pa masa ljudi koja je uskrsnu u jednome dame. To je čista religija za fantaziju. Ali slepilo uvek prouzrokuje tu vrstu religijalnih fantazija. Oni ne vide šta Bog sad radi. Hajde da ga ne vraćamo, pazite, hajde da ga ne vraćamo 50 godina unazad u dane služba brata Brahama, hajde da to pogledate sada, ljudsko nezadovoljstvo ovoga dana, ovoga jutra, je zbog nedostatka jasnoga vida. Ja hoću da vam kažem, postoji puno nezadovoljnih ljudi u svetu, van religijosnog sveta. Postoji puno bolesnih ljudi. Ali najnezadovoljniji ljudi, najnesrećniji ljudi, nisu ljudi koji su bogati, koji su u invalidskim kolicima. Najnesrećniji, najnezadovoljniji ljudi su ljudi koji su slepi, koji ne vide. Oni su najogorčeniji, najnezadovoljniji, najnesrećniji ljudi ovoga sveta. Slepilo je izuzetno teška bolest u prirodnom životu. Do te mere da su evanđeljima rekli ko je ikada vidio. Ikada, bilo kada. Da je rođenom slepcu vraćen vid. Znači to je nešto što se nikada nije desilo. Da je neko rođen slep. i da mu je vraćen vid. Vid je najvažnije svojstvo ljudskog bića. Sve ostalo čovjek je lako, teško će podneti gubitak hoda, gubitak sluha, gubitak raznih funkcija svoga tela, ali kada ne vidi. To je takva degradacija ljudskosti. Da gotovo čovjeka prestane da čini čovjek. Slepilo je užasna stvar. Jeziva. I onda kada pogledate, Bog u Nikejskom crkvenom dobu nije rekao izjedeni ste od kancera. Rak je požrao vaše telo. On je rekao budale slepe. Slepa Laodikejo, vikao je prorok, slepci Laodikejskog crkvenog doba, vama treba lek za oči, vama treba mast za oči, vi treba da nađete mast koja leči slepilo, da namažete svoje oči, da sve dok te ljušture slepila ne opadnu sa vaših očiju, da možete jasno videti šta? Boga na delu, sada. I sada kada pogledate, rekao sam vam u stvari ova treća glava, ovi delovi koje smo čitali, znači prvi deo govori o potkradanju Boga sa desetkom i tih stvarima, ali ovo o čemu smo govorili od 15. stiha je veoma zanimljiva stvar, zato što kaže jednu stvar. Ljudi su uvredili Boga. Kako je ovdje, koje su reči korištene ovako? Protiv mene ste rekli teške reči, kaže Gospod. Zamislite, protiv Boga su rekli teške reči. Drugim rečima, uvredili su Boga. A sada, u čemu se ta uvreda sastojala? I tak, i, oni su dati uvredili Boga, ali oni, a kaže pismo dalje, ali vi uzvraćate. A šta smo to rekli protiv Boga? Ponovo, potpuno nerazumevanje u komunikaciji. Bog kaže, vi me vređate. A oni odgovaraju, pa kako smo te uvredili? Ljudi misle da samo psovka može da bude uvreda. Jel? Obično ljudi to tako zamišljaju, da neko nekoga uvredi kada mu uputi ružne reči, kada mu da, uputi neku psovku ili tako nešto. I onda su Izraelci rekli, pa ne dao Bog, daleko to bilo od nas ovakvih svetaca, da mi ikada opsujemo Bog. Kako smo te uvredili? A vidite šta im kaže Bog sa usana proroka. Rekli ste, uludo je da se Bogu služi. Uzalud je da se služi. I oni su bili realisti toga vremena. Kakva je korist od toga što držimo njegove zapovedi i hodamo snuženi zbog Gospoda na dvojstve? Uzalud je da se Bogu služi. I ponovo dolaze do jedne stvari koja ih je potpuno otkrila. Kakva je korist od toga da se služi Bogu? To je bilo jedno religiozno doba, a oni su bili tako religiozni ljudi da su od svega morali imati korist. I recimo da bi to danas bila tipična pentakostalna denominacija. Kakva je korist od toga da se služi Bogu ako ja nemam dar isceljenja? Kakva je korist od toga da se služi Bogu ako me Bog financijski ne blagoslovi? Kakva je korist od toga da se služi Bogu ako sve bitange ovoga sveta napreduju, a ja stagniram? Kakva je korist od toga da se služi Bogu ako sam ja na dnu, a oni na vrhu? Kakva je korist od toga, kakva je korist od služenja Bogu ako ja nemam ništa od toga? Upravo su to rekli. I onda su čak i rekli jednu stvar koja je bila istinita, zato što njih otkriva kao vernike poruke toga doba. Sada blaženima zovemo gorde i zlikovci su se osilili. Još su i pošteđeni, a Boga su iskušali. Vidite, to je bila starša lopojka Izraelata u to vreme. I oni kažu, čak sada blaženima, oni imaju otkrivenje denominacionalizma. I oni se žale Bogu, vređajući Boga, oni kažu, sada blaženima nazivamo zlikovce. Nikolaja, Alojzija i tako. Znači oni nisu bili katolici. pravoslavci toga do. Pa kaže, kakva je korist od tebe naše vere, kada mi gledamo šta se događa, zlikovce proglašavaju svecima, a mi sve to gledamo. I Bog sve to ne sudi. Znači, oni su bili razočarani Bogu. Kao u ovo današnje vreme izgleda da je to tako. Ljudi hoće nekakvu korist od svoje religije. Hoće nekakvu korist od svoje vere. Hoće nekakvu materijalnu korist. Hoće blagostanje od svoga Boga. Hoće da reše sve svoje probleme. Znači, to je jedna dobra stvar ako im je Bog u srcu. Znači, Bog je rekao, tražite najpre Božje kraljevstvo. Volite Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim. Ali oni su uslovljavali svoju ljubav prema Bogu. Oni su rekli, dobro, ako nas Bog blagoslovi, ako nam da da napredujemo, ako mi možemo napredovati iz dana u dan, ako dobijemo financijski blagoslov, ako dobijemo duhovne darove, mi ćemo ga voleti još više, više i više i više, Gospode. Znači, oni su očekivali da im Bog nešto da. Kao i u ovo današnje vreme, oni očekuju da im Bog da nekakve materijalne stvari da bi mu oni uzvratili, ali kako se to nije događalo. Znate, ima jedna zanimljiva stvar, Bog će svoje seme pritisnuti, ako ono traži prvo zemaljske stvari, a ne nebeske, on će ostati i bez jednih i bez drugih. Zato što uskraćujući im zemaljske stvari, Bog će ih pritisnuti da idu jače ka Bogu. Znači, on je tu uvek radi. Znači, on kad je želeo da Izrael dovede u obećanu zemlju, jedini način na koji je to uradio bio je da ih pritisne, poslao im je naciste koji su ih vodili kroz konclogore i onda su oni morali da celo svoje srce usmere ka nebu. Znači, on im je uskratio zemaljske stvari da bi ih naterao da brinu o nebeski. I to je jedan veoma važan Božji princip. Ljudi ako žele da izbjegnu pasti, znači, tražite najpre carstvo nebesko i njegovu pravdu. Tražite te stvari, božanske stvari u mirnim, tihim vremenima. Tražite ih u vremenima kada niste pritisnuti. Tražite Boga u danima kada ste zdravi. Tražite Boga u danima kada ste siti. Tražite Boga u danima kada vam je lagodno u životu i nikada nećete biti potrebe da osjetite pritisak. Znate, Bog je osoba koja ima cilj, a cilj je sve. Znači, ako ima Dragovira koga je odlučio pre postanka sveta da postavi u nebeske prostore u Kristu Isusu, on će to uraditi. Sam, da li će se ovaj čovjek na zemlji opirati manje ili više, to je njegova stvar i njegov problem. Ali u stvari on će biti doveden u to. I sada zamislite dva Izraelca, dva Jevreja u ono vreme. Pokušajmo da se vratimo u 33. 4. 5. godinu kada su nacisti dolazili na vlast i kada je atmosfera počela da se stvara. I zamislite dva čovjeka od kojih jedan uporno ostaje u Nemačkoj. Neće da ide. Tu mu je kuća, tu mu je porodica, tu mu je posao, tu mu je ušteđevina, tu mu je zlato, tu mu je sve. Neće on odatle da ide nikud. I zamislite jednoga Jevreja koji se malo više molio jaki, koji je odlazio i prinosio žrtve kad je i kako je mogao, koji je otišao i u sinagogu ako je mogao i koji je čitao Stari Zavet kad god je mogao. I u srcu je dobio želju da ode u Palestinu, da ode u Izrael, na izraelsku zemlju. I kupio je evropsku kartu i otišao. Jedan je morao da prođe kroz pakao nacizma da bi 45. godine razmišljao o preseljenju u Izrael, a jedan je otišao u miru na brodu u jednom letnjem danu. Jedan i drugi su bili na istom mjestu.
Amen.
Koliki će Bog pritisak morati da koristi u mom, vašem ili mačijem životu,
amen,
zavisi samo od toga koliko će čovjek posvetiti vremena i srca Bogu u njegovim blagim danima.
Amen.
U dobrim danima, u danima zdravlja, sreće, mira, mladosti. Ako to vreme posvetimo Bogu, on nema razloga, nikakvog razloga da vas pritisne. Vi imate, da, imate ekstremiste u teologiji, u svakoj stvari imate ljude koji misle da Bog mora poslati nevolju u vaš život, da vas nevolje moraju oblikovati. A zašto? Moraju vas nevolja oblikovati jedino ako ste tvrdoglavi. Znači, ali ako vi svoju mladost, Bog ne želi nevoljama da vas dovodi na mjesto na koje je on predodredio da bude.
Amen.
Bog želi jednostavno da vas dovede do toga mjesta. I ako vi koristite svoju mladost za Boga, ako koristite svoje zdravlje za Boga, svoje zdrave dane i molite se Bogu umjesto da glupiramo se na nekakvim glupim stvarima ovoga sveta, ne postoji ni jedan jedini razlog da vas on pritisne mačim. Ne postoji ni jedan jedini narav i ljudi kažu nevesta će doći pod pritisak. Pa dobro, jel nevesta mora doći pod pritisak? Jel mora? Sada, ajde da ne govorimo o grupi ljudi. Ostavite grupe po strani. Bog ne radi sa grupama. Bog radi sa pojedincima. Dobra brakanta. I onda ako kažemo o nevesti, nevesta nije ova grupa ljudi, nego svako od vas je taj nevest. I onda ako pričamo o pritisku, Bog radi je sa vama lično, da li vi morate doći u nevolju da bi bili oblikovani? Ja vam kažem, ne mora. Ne morate. Ako vi imate dovoljno duhovnosti, dovoljno srca, da svoje vreme posvetite Bogu, da stavite Boga na prvo mjesto sada, dok su mirni i dobri dani, ne mora nevolja doći u vas. Kao jedan jevrej koji je otišao iz nacističke Nemačke 33. godine u jednoj letnjoj vožnji brodom, kupio je kartu, stavio svoje stvari, vozio se 2-3 nedelje do obala izraelske zemlje, iskrcao se tamo, kupio sebi stan i živeo do kraja života. Zašto? Zato što je slijedio vođu. Ali da je bio tvrdoglav i da je rekao, ja neću ni jednu marku da izgubim. Ja ostajem ovdje po svaku cenu, proći će ovo. Znate, imate tu priču o jednom rabinu, jevrejskom istoričaru umjetnosti, to je zaista velika istina, to je priča. Čovjek koji se odrekao religije, završio istoriju umjetnosti, pisao naučne studije o vezi između hrišćanstva i jevrejstva i judeizma. Postao jedan od najpoznatijih profesora čak u Americi. 30. godina zaglavio je u Italiji, kasnije u Nemačkoj. I kada su ga uhapsili nacisti na kraju njegovog života i stavili u češki logor u Pragu, Terezijanštanu, što je bio pripremni logor za Auschwitz, tu su ih sabirali i onda su ih odvodili u Auschwitz jer nisu imali dovoljno vremena da ih sve pobiju u jednom danu. Tehnički je to bilo neizvodljivo za te manije. Ali u tom logoru u Češkoj on se obratio u jevrejsku veru, zaboravio je sve o istoriji umjetnosti, zaboravio je sve o svojim naučnim titulama i propovedao je Mojsija i propovedao je izlazak i propovedao je izbornost izraelskog naroda i propovedao je jednoga Boga i djecu je učio jevrejskom jeziku i na kraju je ubijen u gasnoj komori. Dobro, ali zašto je završio to? Da dok je bio u svojoj mirnoj luci, da je obratio svoje srce ka Gospodu, ne bi morao proći kroz te stvari. I danas je to ista stvar. Mi danas imamo i već sljedeće nedelje ćemo imati jako dobre službe. Ja verujem i vi verujete. I svaka od tih službi može da vas približi Bogu još više. I svaka od tih službi je šansa da u atmosferi Svetoga Duha donesete ispravne odluke. I svaka od tih službi je šansa da svoje srce usmjerite ka Bogu i da te malaksavost i tu hladnoću koja obavija ljudske duše, da dozvolite da se u toj vatri Svetoga Duha jednog zaovek istopi. I da me neko pita, recimo, šta bi ti volao od ove službe, od službe Čeda Lamba sljedeće nedelje, od služba Rona Petersona u augustu, od svih službi koje ikada imamo, a to je upravo to, da ljudska srca ne budu tako malaksala, tako opuštena, tako razočarana, tako apatična, da te naslage laodikejskog mraka odu iz ljudi.
Amen.
Da vatra Svetoga Duha dođe u ljudska srca i da ljudi shvate da Isus Hrist isti juče, danas i za uvek.
Tako je.
Znači da to možemo da uradimo, znači ne treba nam nikakav progon, nikakva nevolja, nikakav pritisak, ništa, evo nas ovdje u ovoj sali, eno nas na službama sljedeće nedelje u Kovačici, eno nas za nekoliko mjeseci sa Ronom Petersonom, na našim službama ne treba vam pritisak, ne treba niko da vas hapsi, ne treba niko da vas truje, ne treba niko da vas maltretira, ne treba niko da vam upere pištolj u glavu, ne treba. Ne mora to da vam se desi do uznesenja.
Amen.
Znači, pritisak je samo za ljude koji to neće, a izabrani.
Amen.
Ako je neko izabran za uznesenje, on će biti uznesen. Ali ako je izabran i pomeša stvari sveta sa svojom verom, on mora biti pročišćen pre uznesenja. Ako neko hoće kolimutski stil za života, a izabran je za uznesenje, pa Bog će ga provesti kroz nevolje. Bog će to očistiti. Bog će ga dovesti do očajanja, Bog će ga postaviti u takvu poziciju da on više neće ni imati nikakvog izbora osim Boga.
Amen.
Znači, ako Bog izabranu osobu mora da stavi na samrtnu postelju da bi se ona pokajala i da bi ispravila svoju dušu pred Gospodom, ona će doći.
Amen.
Ali ja vam kažem, ona ne mora da bude. Ona zaista ne mora da bude tamo. Nevolje nisu Božji način, nevolje nisu nešto što Bog voli da radi ljudi. Znači, on nikada nije rekao, razumete, od toga su ljudi čak napravili jednu teoriju, mi moramo doći do nevolja da bi se probudili, ma daj.
Amen.
Pa uzmi koku hladne vode, pa se poli, pa se budi.
Amen.
Amen. To su vam besmislice, znači, da je to Petar rekao, izađe iz gornje sobi da kaže, šta mi treba ljudi da uradimo da bi se spasili, Gospod će poslati nevolje u tvoj život i natarati te. Ide na svoja kolena, pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista i primite dan Svetoga Duha.
Amen.
Nevolje nisu Božja namera, nevolje su nekada nužnost. Pritisak nije Božja namera. Bog ne namerava to ekad da pritisne da bi se pokajao. On jednostavno kaže pokaj se. I ako mi možemo zauzeti taj smer, znači, ako mi možemo, i sad vidite u kakvom je stanju bilo to doba. Oni su vređali, oni su rekli što je u stvari uzalud je služiti. Znači, uzalud je služiti Bogu, nikakva korist od toga. Ali ja vam kažem, ovo nisu rekli katolici, ovo su rekli vernici Boru. Jer mi vidimo da zlikovci napreduju i da zlikovce nazivamo sveti. Znači, oni su vidjeli da fariseji se dižu. Književnici se dižu. Sada blaženima zovemo gorde i zlikovci su se osilili. Blaženi Nikolaj Velimirović. Blaženi Alojzije Stepin. Razumete? To su vam ljudi koji su krvnici živoga Boga. Blaženi Nemanjići. I sada, ovo su samo vernici poruke, mogu da kažem. Sada blaženima nazivamo zlikom. Oni su vidjeli da se rađa denominacionalizam, oni su vidjeli da se rađa fariseizam, oni su vidjeli te stvari. Ali i pored toga što su to vidjeli i znali, oni kažu, uzalud je služiti Bogu. Imate li danas, ovdje, Bog kaže, teške ste reći, rekli po tebi. Teške reči ste rekli, vređate.
Amen.
I ljudi dođu do jednog mjesta da kažu, uzalud je sve ovo kada nema brata Abrahama sa nama, da je Abraham tu, bilo bi iseljenja, bilo bi iseliteljskih dana, bilo bi sile, bilo bi slavno, bilo bi moćno. Ja vam kažem da danas tih stvari ima i kada bi napravili službu svjedočanstava, kada bi svako od vas koji se bi ovdje ispričao svoje izleče.
Amen.
Svako od dva, evo koji ste ovdje, da ne pominjemo one koji su vernici poruke, koji nisu ovdje, da napravimo takvu službu i da svako ispriča svoje svjedočanstvo kako je njegovo telo izlečeno, kako je neko u njegovoj porodici izlečen, kako mu je Bog odgovorio na molitvu. Mi bi tačno vidjeli da Isus Hrist isti jutro je danas i za uvek. Ali u čemu je stvar? Zato što to nije cirkus. Zato što to nije javni šov. zato što to nije predstava. Bog to nije uradio tako što si ti izašao ovdje, digao ruke i svi to vide. Bog je uradio zato što si ti u svojoj samoći molio Bogu, otvorio srce Bogu i Bog je to video i blagoslovio. I onda ljudi kažu, nisu isti stani kao u dane brata Brahama. Brat Braham je imao službu privlačenja pažnje. Mi nemamo službu privlačenja pažnje. Mi ne privlačimo ničiju pažnju. Mi ne molimo nikoga, ne moljakamo nikoga da veruje u Boga. Ako hoćeš da veruješ, red gospodinu, dobrodošao. Ako nećeš, ne moraš. Znači, mi dođemo do jednog mjesta da se mi nekada fiksiramo na neku, ljudi to imaju, vernici to imaju kao jednu grešku, oni svedoče i onda se ustreme na jednu osobu i sad kaže, e, ovo je osobi ja svedočim, i onda toj osobi svedoče 5 godina. Znači, vi gubite i svoje i njeno vreme. Vama se ta osoba iz nekog razloga dopada i onda navalite na nju da načinite vernika, pa vernikom Bog je neće. Znači, vrlo je jednostavno, Bog je neće. I to možete vidjeti posle 3 razgovora ili 3 minuta razgovora. Pa to možete. Zašto? Jer mi molimo ljude da urade pravost. Ali propovedanje nije moljakanje. Nije nikada ni bilo i neće nikada ni biti. Propovedanje je govorenje istine. I mi nismo odgovorni za ono što će ljudi uraditi. Mi smo odgovorni za ono što kaže. I ako vi kažete čovjeku, znaš šta? Postoji Bog, postoji sud, postoji pravda, postoji izlečenje, postoji Isus. I postoji tvoja obaveza da se krstiš u ime Isusa Krista, pošto se pokaješ.
Amen.
I ako ta osoba to neće da uradi,
amen,
poželite joj srećan put iz vašeg života za uvek. Nemoj. Ko je ikada rekao da neko nešto mora? Bog nije rekao čovjeku bi mora. Petar nije rekao vi morate, vi bi trebalo da se krstite. Ali ako ne želite, ne morate. Niste prisiljeni. Neće vas anđeli vezivati i uperenim puškama voditi do vode da se krstite u ime Isusa Krista. Ako vi to nećete, vi to ne morate. A vaše je pravo da ne verujete. Bog je dao pravo ljudima i zato je svet u ovakvom stanju. Bog je dao pravo ljudima da ne veruje, dao im je slobodnu volju. A onda mi u svojim svedočenjima navalimo na jednog čovjeka, pa ga 10 godina obraća. Ušao. Nije ušao. Sada, pre nego što je došao sad ovaj veliki, sada on dolazi na nevestu Isusa Krista. Kaže, tada su međusobno razgovarali bogobojazni svako sa svojim bližnjim. Bog je to pogledao, Gospod je to pogledao i saslušao. Onda je pred njim zapisana knjiga za spomen za bogobojazne i za one koji cene njegovo ime. Sada imate, znači, i jedna i druga stvar se dešavaju vernicima poruke. Znači, ovo otkriva, znači, jer vernici poruke mogu znati da su blaženi, da mogu imati to otkrivenje. Znači, zlikovce nazivamo blaženi, to mogu samo vernici poruke. Sada vidite, đavo ima jednu taktiku da on voli da razare grupe ljudi koji se skupljaju oko Hrista. Znači, nevesta Hrista nije neka određena grupa. Ali tamo gdje se nalazi Hrist, oko njega se uvek formira grupa ljudi. Ovako je li ona? Znači, Hrist je pomazana reč. I zato ja verujem i u tu stvar deljenja propovedi na što više strana, da govorite se svaku mogućnost da to podelite, jer kada te knjige i propovedi odu negde, to je Hrist. A oko Hrista se uvek skuplja grupa ljudi.
Amen.
Znači, i to je nešto što Bog radi. I đavo se uvek nalazi u poslu razbijanja grupa ljudi oko Hrista. Mi to danas nazvali razbijanja crkava poruke. Znači, on se nalazi u tome poslu. Odvede ljude u svet. Vrate ljude nazad u pentakostalni denominacionalizam. Znači, on je to radio i u danu, pa i to razbijanje u evanđelskim tipovima, mi to vidimo na dva mesta. Znači, dva su razloga zbog kojih se grupe ljudi oko Hrista osipaju. Znači, prvi razlog je neprepoznavanje reči. Bog kada je želeo da smanji grupu ljudi oko Hrista, on je govorio tvrde stvari. I uvek je to tako. Tvrdoća reči će smanjiti broj ljudi oko Hrista. Isus je govorio o telu i krvi koja treba da se pije, brat Rahem je govorio o oblačenju žene. Sečenju kosti. Odnosima u braku. Znači, i ta težina, ta tvrstina reči će smanjiti broj ljudi oko Hrista i to je bilo sa 70-oricom koja su otišla iz njegovog bisnosa. A drugi način na koji je đavo razbijao, pazite, najveći udar na ljude oko Hrista se desio pre Golgote i pre Uskrsnuća. Pre i za vreme Golgote i za vreme Uskrsnuća. Zato što je Isus bio ostavljen od svakoga, jer je đavo udario pastira. I to je jedno proroštvo, jedan princip u Bibliji. Udarit ću pastira i ovce će se razbežati. I kada je Isus bio udaren, cijela grupa koja se skupila oko njega, u prvom osipanju, težina reči je udaljila ljudi. Nisu mogli da veruju tvrde stvari. Ali u drugom osipanju đavo je udario direktno na reč. Direktno na Hrista. I to se desilo u vreme Golgote i u vreme Uskrsnuća. Tako da mi imamo nešto što se danas dešava, što izluđuje mnoge ljude, ali što je jednostavno nešto što Bog radi. Sada, zbog ovoga stava, uzalud je služiti Bogu, mnoge crkve su se osvojile. Očito je, jer već u sljedećem stiku mi imamo da su sad bogobojazni ljudi razgovarali o Bogu. I da je to Bog toliko poštovao da je upisao u knjigu spomena za večno sećanje. I to nas ponovo dovodi u Luku 24. glavu. Znači, gdje su dvoje ljudi išli prema Emausu i razgovarali o njemu. I brat Rahman kaže, kada vi pričate o njemu, on će se pojaviti. Nikada to zajedništvo nije moglo da bude razbijeno do mere da budu razdvojeni. Svatate, mnogi su otišli iz grupa oko Hrista, ali na kraju ostali su izabrani. Njih nisu mogli razvojiti. Oni su ostali zajedno do gornje sobe, baš kao što će izabran imati zajedništvo danas do promene. I bez obzira što su ostali sami u malim grupicama, oni su razgovarali o Bogu i Bog, Gospod je pogledao i saslušao. I kada mi razgovaramo o Gospodu, on će se pojaviti. Jako je to dobra stvar. Kada pričamo o njemu, on će se pojaviti i to će biti upisano za spomen i to će biti spomenuto u večnosti. Kada su međusobno razgovarali bogobojazni svako sa svojim bližnjim, Gospod je to pogledao i saslušao. Mi se često pitamo da li Bog prati nas i našu život. Ali najviše voli kada ljudi pričaju o njemu.
Amen.
To je nevjerovatna stvar, on to voli. Za bogobojazne i za one koji cene njegovo ime. Oni će meni pripasti, kaže Gospodan vojskama, u danu kad načinim dragocenu svojinu. Smilovat će im se kao što se čovjek smiluje svome sinu koji mi služi. Vidite, koja je nagrada za ljude koji imaju takvo srce da vole da pričaju o njemu. Znači, samo da je ovo rekao i ništa drugo. Smilovat ću im se kao što se otac smiluje svom jedinom. I mnogo stvari se može desiti u ovoj poruci i oko ove poruke. I mnoge grupe oko Hrista su udarene i možda će biti udarene. I mnoga osipanja mi ćemo vidjeti. I mnoga razočarenja ćemo mi vidjeti. Ali onaj mali broj ljudi koji ostane, čak se može desiti da završimo kao isto. Ne u smislu nekog razapinjanja ili takvih stvari, ali u jednom je smislu da Isus krenuo sam u službu, da su se ljudi skupljali oko njega, da je za 3,5 godine napravio puni krug i da je na kraju ponovo ostao. Sa nekoliko ljudi koji su mu ostali verni, ali su se razbežali. I ako to bude princip našeg čekanja uznesenja, neka bude. Zato što je to zanimljivo. Propovedao je mnogima, lečio je mnoge i na kraju je bio ostavljen. Ako to bude naš princip, da smo potrošili život govoreći mnogima, propovedajući mnogima, ali ako na kraju ostane par osoba koje će se negdje skupljati i pričati o njemu i zato kad i to uznesenje verujući u njemu, to neka bude tako. Izgleda uzalud. Na kraju Isusova služba u Pacu izgledala uzaludno, ali je bila neophodna. Zašto? Ne. Ja mislim da ako niko kaže da zna, da ne zna, da sam ja Bog i da imam svog proroka na zemlji i da ga pošaljem u pakao da propoveda na beznadežno mjesto, pa ne znam zašto bi to radio, ali Bog je Bog, Bog zna. Znate, u Bibliji postoji mnoge stvari u našoj veri koje mi moramo prosto prihvatiti sa vjerom. I za mnoge stvari je potrebno isključiti razum. Uzmite samo jedno, evo reći ću vam, koja meni nikako nije. Znači, kada pogledate da ognjeno jezero će trajati možda milijarde godina. Zamislite koje su to muke. I kakav ljudski razum može reći da je to pravedno zbog grešaka koje su napravljene u možda 20 godina života na zemlji. Ali kažem, Bog kaže da je to pravedno i onda je to pravedno. I što ja više isključim svoj razum, to je bolje i za mene i za moj život.
Amen.
Što manje razmišljam o tom. Bog je tako rekao i ako Bog tako kaže, to rešava tu stvar. Meni ne izgleda razum. Meni ne izgleda ni pravedno, ali moje misli su i onako nečista kazita. I sada stvarno sad sedete i da počnete razmišljati. Neko je slagao ili lagao u životu, varao na poslovima i onda se nađe 5 milijardi godina u faktu. I u ovom. To pravi. I na kraju bi vas vaša pamet dovela do toga da zaključite da je Bog prestao. Onda bi zaključili da je Bog surov. I na kraju bi izgubili veru da je on pravedan. Ali hvala Bogu što niko od nas ne razmišlja na takav način. Bar kada je ovo u pitanju. Ali dok kada dođe do bolesti, razum se uvek uključi. ali specijalista ovoga je rekao to i to. Ovaj stručnjak je rekao to i to. Ovaj komšija je umro od toga, toga dana. I kada bi mogli isključiti sve te stvari i reći, ali toga dana na Golgoti Isus je prolio svoju krv i on je rekao da smo njegovim ranama izlečeni, i sve što ja mogu da znam o tome i sve što ja želim da znam o tome jeste da je to jedno samo isto. I vidite, ovi ljudi koji su razgovarali o Bogu, oni su isključivali svoj razum. Oni su verovali. I oni su ga čekali.
Amen.
I na njih se Bog smilovao. I njihova imena je zapisao u spomen knjigu.
Amen.
Njima je obećao da će se vratiti i da će ga vidjeti u povratu. Iza toga već sledi četvrta glava i dolazi do velikih nevolja. Znači, ali kad pogledam, pročitati, mislim, to me tako me dotaklo za srce kada sam čitao ovaj drugi deo treće glave Malahije. Jer četvrta govori o velikim nevoljama i obećanju proroka. Ali treća glava govori o tom stanju duha pre velikih nevolja. Pročitajte to kada budete sami, kad budete imali vremena. I u stvarno možete dosta stvari zanimljivih i dubokih iskopati iz toga. I što, molite se za službe koje su pred nama, sljedeći na gledaj smo na službama Čeda Lamba, sljedeći vikend. Molite se za te službe, verujem da će svi koji dođu i koji budu tamo biti blagosloveni. Molite se.
Gospode Isuse, i mi smo tu zato što ti verujemo, Oče. Gospode, ne bih voleo da bude nijedan razlog na ovom svetu, Gospode, da sam ovdje, osim Bože, da verujem u Tvoju reč, Oče, i da verujem u ovo predivno evanđelje, Gospode, evanđelje Tvoga Sina, Gospode, koji je stao za sve nas, Oče, nije požalio nijedan deo svog života, nijedan dan, nijedan minut, Oče, već je uradio sve što je mogao, Bože, da bi mi jednog dana bili na nebu, Oče. Tako, Bože, hvala ti za što smo skupljeni i hvala ti što imamo ovu mast, Oče, za oči, Gospode, da pomažemo svoje oči. Svako ko želi može uzeti ovu očnu mast, Oče, i primeniti je, Gospode, kao što je jednom brat Braham rekao, primeni znak, Oče. Tako, znak je Sveti Duh, Gospode, i Sveti Duh je red Božija u sili, Gospode, i u otkrivenju. Tako, Bože, pomozi nam, Bože, da ove stvari koje smo slušali, Bože, primenjujemo svakodnevno, svaki dan, Oče, iz dana u dan, Oče, da naš duh ne bude obeshrabren, Gospode, da niko od nas ne bude ovdje obeshrabren, Oče, zato što služi tebi, ja, Oče, a možda ne dobija takvu nagradu kako je on očekivao kao osoba, Oče. Bože, sve su tu našu ljudskost i sve ono što nas, Bože, možda može odvojiti, Oče, od vođstva, Oče, da uzmemo tu pravu nebesku kartu u svoje ruke i odemo, Oče, bez velikih pritisaka i bez velikih nevolja, Oče, da uđemo, Bože, iza tih zlatnih vrata, Oče, gdje tako malo ljudi će imati privilegiju i čast da uđe, Oče. Tako, hvala ti, Oče, za ovo naše zajedništvo, Bože, molimo se za brata Čeda Lemba i molimo se za brata Benjamina koji će s njim, Oče, da ih blagosloviš na putu, Oče, da budu posebno vođeni i nadahnuti, Bože, za svako mjesto, za svaku grupu ljudi, Oče, da tako govore tvom semenu, Oče, da to seme, Bože, dobije još više ljubavi prema Bogu, još više želje da ti služi, Oče, još više, Bože, pred želje da se preda, još više želje da se posveti, Bože, da odvoji sebe, da odvoji svoje vreme i sve svoje resurse, Bože, da služi tebi i za tvoju svrhu, Oče. Tako, hvala ti, Oče, za našu decu, hvala ti za naše poslove, pomozi nam, Bože, da mudro upravljamo sa svim što imamo, Oče, da ne gubimo vreme na gluposti, Oče, da ne svedočimo, kao što kaže brat Dragomir, jednom čoveku 10 godina, Oče, nauči nas mudrosti, vodi nas, Oče, ti, Bože, piši u Bibliji, ako nekom treba mudrosti, neka ište od Boga i daćemo se, Oče. Tako, Bože, ti si to obećao u svojoj svetoj reči, Oče, ja verujem da ćemo izaći odavde mudriji nego što smo došli, Oče. Hvala ti, Bože, za svaki blagoslov, za svaki dinar koji si nam dao, za sve ljude koji su bili nama prijateljski nastrojeni, Oče, za sve ono što si uradio za nas, a mi nismo to vidjeli i shvatili, Oče. Bože, pomozi, Bože, nama, Bože, da budemo svjedoci Isusa Hrista, onako kako dolikuje svakoj osobi koja je spasena, onako kako dolikuje svakoj osobi koja se na skramoti evanđelja Isusa Hrista oče. Hvala ti za poruku koju si nam dao, Bože, pomozi nam da je doturimo ka što više ljudi oče, da što više ljudi od toga ima nekakvu korist oče, a da završi u večnosti oče. Bože, hvala ti za ovo mesto gdje se skupljamo oče, pomozi nam da svi stignemo zdravi u Kovačicu, da se niko ne razboli oče, da niko nema gripu i nekakvu glupost oče, već da svi dođemo zdravi tamo da bi mogli slušati oče tvoga slugu koji će propovedati koju riječ nama oče. Hvala ti za sve u ime Isusa.
Pomoli se za
Ljilju. Aha, molimo te za našu dragu sestru Ljilju oče. Gospode, mi ne znamo zašto je ona bolesna Bože, ali Bože, znamo Bože da su sve bolesti pobeđene na krstu oče. Tako Gospode, nije bitno da li je to rak, da li je to prehlada, da li bilo šta, Gospode, tvojim ranama Bože, svaku isceljen koji to može verovati. I mi sad verujemo za nju, Gospode, molimo te da je pomogneš oče, da Sveti Duh dođe tamo gdje ona oče, da je ohrabri, ojača, inspiriše oče, da ona ustane na svoje noge i da kaže da je sve pobeđeno oče.
Amen.
Tako Bože, neka dođe Bože na sljedeću službu sa nama, Bože, tamo u Kovačicu, Bože, da bude zdrava, Bože, da bude sretna i pomozi joj Bože da bude, Bože, da ono u što si nju pozvao, da uspješno završi njen životni put sa Hristom. Amen.